Привіт, Антоне.
Вітаю, Сергій. От ми знову.
Так, це третій випуск нашого подкасту. Чи віриш ти в якийсь символізм числа 3? Ну, Бог любить трійцю, не знаю, там... Три рази відмір, один раз відріж.
Є такі.
Ну, тобто було 7, але зараз оптимізація в країні по всьому йде, і тому може 3 рази.
Я вірю, що треба 3 рази кинути донат на якийсь збір, щоб його закрити.
Абсолютно правильний початок цього подкасту.
Я правильно сказав, Сергій, по сценарію.
Ось, ну, насправді, давай, якщо повертатися там до наших попередніх випусків, мені здається, що у нас є прогрес. У нас з'являється постійне коло глядачів, що не може не тішити. Поки тут колеги за кадром переставляють меблі. Так, я просто хочу похвалитися, що наш перший випуск залетів у тренди Ютубу. І досяг 32-го місця. Так, ну, тобто,
непогано.
Другий наш випуск залетів тренди Ютубу і досяг 21-го місця.
Думаю, це пік.
Я не думаю, що це пік. Я думаю, що якщо ми попросимо людей не просто дивитися наші подкасти, а ще там, це, там якось там лайк, шер, дзвіночок.
Ну, ті всі кнопки ви самі знаєте.
Комент. Розказати рідним, показати друзям.
А мама дивиться далі, все добре.
Слухай, це така приємна метаморфоза відбулася після другого випуску. Знаєш, що мама ж перший, я ж тобі казав, не дуже зацінила. Після другого мама позвонила, сказала, ну ось нарешті це схоже на те, що має бути. Тому я тебе вітаю, ми рухаємося у правильному напрямку, але я би хотів розпочати цей подкаст із вибачення.
Уже?
Ну так.
Та чекай.
Та доводиться.
Вже треба вибачатися?
Ну, просто після нашого попереднього випуску одна жінка написала мені, що я повернув її дитину в царину булінгу, тому що я дозволив собі словосполучення «руський Ванька» в нашій розмові. Ну, це такий, ну, стандартно стереотипний.
Ти навіть за таке вибачаєшся? Ти було пашка в стендапі, Сергій.
Ну, просто... У людини син підліток, його звати Іван, і відповідно...
Ну, чия це проблема?
Ну, зараз, очевидь, це моя проблема, тому що я пішов по шляху найменшого опору і шаблонно називав там росіян «руський Ванька», намагаючись їх якось
цей
спосіб.
Це фольклорна назва.
Так, це ще... Ну, це не ми придумали свого часу, я не буду казати, хто. От, але, вочевидь, якщо є така претензія, то, мабуть, це натяк на те, що нам також треба бути трохи більше креативними, відходити від якихось шаблонів, стереотипів, запроваджувати якісь нові наративи. Тому я вибачаюся, якщо ваш син отримав негативні емоції.
Якби його звали Антоном, було б не легше йому жити, якщо чесно, це життя. Ну,
це очевидний факт. От, ти і зараз страждаєш, навіть в цій студії. От, але я хочу пообіцяти, що я спробую уникати в подальшому подібних зворотів. І на прохання цієї жінки я тепер буду казати «руський Сережка».
Ну
так, щоб якщо що, стріли в мене. Я розумію, що зараз якісь діти, мабуть, будуть плакати, тому що їх теж звати Сергій. Вони скажуть, чому Притула тепер нас називає.
Руський Антошка, можете казати.
Ні, для того, щоб взагалі унеможливити якісь претензії, я пропоную називати руський Орест, руський Зенек.
Зенек?
Ну так, щоб вже був оксюморон такий, знаєш, тотальний.
А, ну Зенек, логічно.
Ні, Зе – це Володимир Олександрович, так, і що?
Ти... Ну він сам собі Зетку намалював.
Просто ти уявляєш собі руського Зенека? От я ні. Тому дивись, є така думка, що, мабуть, якщо ми так будемо пуляти, то точно не нарвемося.
Думаю, у нас буде
розумієш, це жарт.
Думаю, що буде скандальний подкаст у нас і буде залітати. Ну, Серега, ми так, ну, за цими вибаченнями не зайдемо в тренди Ютуба. Якщо це починають кожен подкаст з вибачення, це десь 47 місце.
Ні, я думаю, що це може виглядати шляхетно, але багато хто може це сприйняти як слабкість, тому більше ніяких вибачень у цьому подкасті, ну, принаймні найближчих. Хоча я не знаю, за результатами цього подкасту, що буде відбуватися у четвертому, з чого ми будемо починати? Можливо, четвертий подкаст нам доведеться починати на колінах.
Без столу, да, просто будемо.
Так, я, до речі, відштовхую Чись від цієї історії з пані і сином, я хотів тебе запитатися, чи були ли тебе в школі, але очевидно, що з ім'ям Антон
це... Ну, це флеш-рояль булінга в школі. Я ще був такий пухленький трошки, і мене зуби були кривезні, просто ці передні зуби, вони отак вперед, знаєш.
Ну, плюс Юлія Володимирівна зробила все для того, щоб Юля ти з прізвищем ще... Тимошенко
ожив. Ой, Тимошенко, що в тебе? Я завжди казав, а в мене в домі газ дешевше, я вже... В 10-му, 10 років вже я знав усі приколи про газ, наскільки це на мене впливало. А зуби в мене були отакі криві і вперед дивилися, що воно, знаєш, було як, знаєш, як Ламборджині відкриваються двері, коротше, нагору. Оце я так посміхався, так.
Да. ну, тебе якось прозивали через криві зуби? Да. Бо в мене є свій біль кроль. Через мій зуб. Кріль?
Кріль.
Ну, кроль.
Кроль, кріль.
От. А я знаєш, хто був?
А ти теж був хтось?
Так, ну, я був ішак.
Ти був ішак, а що?
Ну, прикус неправильний.
А він неправильний прям?
Ну, як, його потім поправляли в студентські роки шляхом... часом руки, часом ноги. Знаєш, тобто в нас брекетів не було в 90-х.
О, я носив таку штуку собі на зубах. Мене були брекети, мені ще брекети поставили якраз тоді, коли вийшов серіал «Не радіть красиве» тоді вперше.
Мати Василева, да, батьки, це ж комбо.
Батьки прям чекали, коли...
Антон Тимошенко з брекетами.
Вони такі, ще ні. Перша серія, Антоха, йдемо до стоматолога. І ти приходиш в школу і починається. Не смотри.
В мене в школі не було булінгу. Не тому, що його не було. Очевидно, він був, просто тоді такого слова не знали. Ну, тобто я пішов до школи в 1987 році.
Ого!
Так, це минуле століття.
Ого, ти ще це коли... Ти як Франко Босоніш ходив в школу, оце чи ні?
Ні, у нас вже на той момент було взуття в нашій родині. Не у всіх, звичайно. Ось, але дідусь, бабуся були не проти, якщо я забирав.
А які були предмети? Мамонтознавство чи якісь такі щось там?
Та ні.
87 рік.
Ось, в нас слова булінг не було, у нас було слово чмирити.
Ну,
воно, здається, і зараз, мабуть, збереглося. Але, ну, направду, це найжахливіше, що може бути, мені здається, це булінг в школі, тому що діти дуже, ну, жорстокі створіння, направду, особливо підлітки. І в нашій школі я дуже чітко пам'ятаю, чому навіть коли ми знали, що хтось там, наприклад, старшокласник, знущається над кимось з молодших класів, чому про це ніхто не знав? Тому що це були...
Ну, стукати не можна
та,
теж.
Так, та. Ці жахливі часи.
Поняття.
Понятійність, яка з'явилася і так далі, оповита романтикою історія криміналу,
ну,
всі та, хотіли та, бути
бандітами. Дивились бригаду і такі, о, ну,
ну
все.
Це ще було до бригади. Бригада – ну, це вже кінець.
Це моє вже, вибачте, дитинство. Здається,
та. Ось, ну, але це було жахливо, і тому там, мені здається, що наша справа – це робити правильні посили батькам, що... Якщо час від часу говорити з своєю дитиною, то можна багато чого цікавого дізнатися про те, що відбувається в школі, і бажано це не замовчувати.
У мене була, ох, тупа історія була у мене така, не красить мене. Я ж в 5 класі, я навчався спочатку в селі, 4 роки в селі навчався в школі. Мене батьки віддали в гімназію в Нікополі 15, це було прям супер рішення.
Ну, звичайно.
Але, типу, я такий, ну, типу, оце все, що було, зуби, пухлий. Приїхав тепер ще селюк, бо я в місті навчаюся.
І ще найжахливіше, ти ж був відмінник.
Так, да, всіх бісив. А я знаю. Ну, для мене це було, ну, типу, я був відмінником, тому що такий, так, я не хотів жити в селі, я з років вже десь 8 такий, я хоч і селянин, але відчуваю себе як містянин, знаєш, у мене було це. Міська гендерна приналежність мені задавалася завжди. І такі, треба навчитися, бо це мій білет в життя. І ти приїжджаєш в міську школу, і якось там з кимось дружиш, з кимось ні, але, типу, є оці міські хлопці, які там і мажори, які там люблять, щоб, знаєш, їм була увага, і їм треба когось були, щоб підтримати свій авторитет. І вони почали мене щось вже були, щось там обзивати. А я, типу...
А ти ж кріль.
Я в Нірку раз в класі.
Ти небезпечний.
Ні, ну я не дуже там прям там вбиться, вмів чи щось таке, але я не любив все одно, коли на мене тиснуть, я такий, ну, типу, я теж почав йти на якусь конфронтацію, і щось ми там поштовхалося, ніби все було окей, але раз була якась прям така у нас сильна сварка з одним типом, і він щось мене штовхнув, і я був дуже злий, і я взяв стілець, і я кинув в нього стільцем, і я не попав в нього стільцем, а попав в свого друга стільцем.
Дивись, важливо те, що ти в когось попав. Тобто це було не змарноване зусилля.
Ну так.
Треба дивитися на все по-філософськи. Цілком вірно, що...
У мого цього, як це називати, у мого цього ППО радіус дій дуже в школі був розкид великий.
Ні, в мене...
Дуже, мені дзвонила потім його мама і казала, ти, ну, взагалі нормальний, я такий... Ну, мабуть, ні, не треба кидати стільцями.
Я якось Бог беріг від булінгу, ну, принаймні, до старших класів, тому що в мене був старший брат у школі.
У мене теж був старший
Василь,
брат.
І тому він є. Був таким моїм залізним куполом, називаємо це. Ну, щоб в мене не летіли стільці і все, що може летіти. Ось. А потім, а в старших класах вже було, ну, набагато спокійніше, тому що я хоч і був, я ж був, ну, малолітка в класі, я був наймолодшим. У мене всі однокласники пішли. пішли до школи в 7, дехто навіть 8, а я в 6 і 2 місяці. Ага. От, але я давав, ніколи не зажимав списати, тому типу, все було ок. Це була чесна угода. Я даю списувати, ви не булите.
Та я теж давав, да, всіх бісили. Я був такий.
Ти давав від безвиході.
Ну, да, я був такий відмінник, який, так давайте, ну що, тусим.
У нас зараз, уроки зривав. До речі, теж відбувається такий цікавий булінг, ну, якщо можна це так назвати, але це вже на такому рівні держави. Останніх пару днів мережа заповнена мемами. Ну, принаймні, я зараз говорю про цей момент, коли ми записуємо цей подкаст, тому що він вийде на кілька днів пізніше, вочевидь. Ігор Валерійович, ми говорили про те, що його було затримано на попередньому подкасті. Зараз,
нас нарешті є червона лінія в подкасті, це судова справа над Коломойським, мені подобається.
Ну, це прецедент, вочевидь, це прецедент. Якщо раніше українські олігархи затримувалися французьким правосуддям або там швейцарським правосуддям, а американське правосуддя дуже хоче, щоб швейцарське правосуддя перестало, ну, робити вигляд, ніби нічого не трапилося, ось, то тут українські органи затримують, не просто затримують, а реально, ну, вже закривають. Тобто людина під арештом. І
так
навіть...
не веселішеш на це. Ти ж бачиш, що прийшли до нього ці всі.
Так,
представники,
я
так би мовити.
Як...
Ти не один. Ігор Валерійович, ти не один. Наталя Мосійчук, Горбунов, завжди з тобою. Завжди з тобою.
Я, до речі, вважаю, що даремно от всі кіпкують з того, що люди з плюсів прийшли, ага, взяти на поруки.
Дуже цікаво, Сергій.
Я переконаний, що там можуть бути якісь приховані мотиви. Там, наприклад, що Юра Горбунов міг прийти просто, щоб переконатися, що Валерійовича закрили.
А, ну так, ну так, Горбунов вже, ну так, так. Він хотів...
Ну, принаймні, ми зараз даємо доріжку, по якій можна відступити.
А для мене це було шоу «Танці з Коломойським», яке Горбунов вів. Привів туди. Я, до речі...
І на паркеті соло.
Прощальний контемп Ігоря Валерійовича. Я, до речі, собі зберіг ці. Була новина, і там були цитати, коротше, які там вже виступали на запобіжному цьому. Це був захід з обрання запобіжного заходу.
Захід з обрання запобіжного заходу. Вибачте, так, будь ласка, за тавтологію. Це Антон, в нього з української мови на ЗНО було 198.
Да, ну, 20, якраз 2 бали втратив за оце. Тут є цитати, що казали ці люди на захист Коломойського. Олександр Ткаченко. У нього є відчуття свободи і відчуття справедливості. Коломойський чи не єдиний зі списку Forbes не кричав, а діяв. Я теж в списку Forbes, і мені не подобається, що мене доєднують до Ігоря Валерійовича, бо ми взагалі в різних Форбсах. Я ЗСУшний мільйонер, а він, ну, просто. Це неприємно.
До речі, той випадок, коли людина каже і жодного слова не сказав неправду. Що, ну, для мене, наприклад, як для людини, про яку Форбс, окей, теж писав і не раз, але це за честь сидіти біля людини, яка у Форбсі 30 до 30. Ми вже про це говорили, але ніколи не соромно згадати про це ще раз. Раптом хтось не дивився перший подкаст.
Дякую, дякую.
Я думаю, що Олександр Ткаченко знає, що говорить.
А що, знаєш, що Горбунов сказав?
Я думаю, що Юра завжди має що сказати. Він сказав, друзі, це я прийшов за натхненням для скаженого весілля 7.
Скажене ув'язнення. Так, ось це Горбунова цитата. Знаю його відношення до родини, цінності, патріотизм. Ми знаємо, що діти, дружина, сестра і він нікуди не дінеться. І ти, Юра, теж нікуди не дінешся. Правильно? З цієї родини. Це ж одна велика родина.
Отак і домовимося. Ти будеш обговорювати моїх колишніх колег по тебе,
так,
з людей
за
цього цеху. А я, в свою чергу, оскільки не знаю практично нікого зі стендаперів, мені з ними дітей не хрестити,
будеш їх пісочити.
Буду булити їх.
Масійчук, хочеш, чи вже набридло тобі?
Якщо можна, бо я не читав.
Там ще Масійчук і циганок у мене є. Масійчук. Коломойський не буде вкриватися картатою ковдрою. Не знаю, що це.
Це відгомін колишнього голови... Я знаю, що
Насіра.
Він був, хто, фіскальна служба, та, тобто він, його тоді так занесли, він так картатою ковдрою був накритий і всім своїм виглядом показував, як йому дискомфортно в залі суду.
Коломойський не буде імітувати хворобу, не буде звозити масовку. Не буде? А ти хто? До речі, про футбол, ось ще Ігор Циганик. Коломойський чи не єдиний, хто завжди дотримувався фейерплей і ніколи не був з корупцією у футболі. Ну, це взагалі прикол.
І в цей момент колишній тренер Дніпра от, якому трохи заборгували там порядка 4 мільйонів євро, такий слідко. Найчесніший фейерплей, який тільки може
бути. Ну, коротше, це дуже...
Нам залишається тільки спостерігати.
Я ж насправді, типу, ну, ті, хто оці всі історії з каналом, я розумію, що у нас, в принципі, телебачення існувало на такому рівні завдяки олігархам. І якийсь в цьому плюс є, що воно якоїсь якості мало. І зрозуміло, що ти працюєш на олігарха на каналі, комусь це може бути соромно, комусь ні. І,
мені типу... ні.
Але, типу, ну, типу, отак відкрито прям прийти на засідання, знаєш, і казати, що це чудова людина, ну, це настільки треба, щоб не було репутації інституту взагалі у людей в голові. Це, ну, це для мене це вже просто не просто зашквар, це наглість. Знаєш,
ми ніколи не дізнаємося з правди і справжніх причин. А раптом чийсь паспорт десь захований в якомусь місці.
Добре, що на телебаченні не працював. Слава, я поняв, Сергій. Це такий світ.
Ні, це дуже цікавий світ, яких і залежностей, мабуть, так далі. Мені важко про це дискутувати, тому що за скільки я працював? За 14 років роботи на новому каналі я жодного разу не бачив акціонера. Може, це і дуже добре.
Зараз може, скоро буде суд, Сергій, тебе запросять.
Ні, я ходив в суди і неодноразово. Спочатку це були спроби відновити справедливість, коли я вважав, що штраф мені дали несправедливо, наприклад, там по автівці.
Знаєш, що б я робив? Я б, якби був типу якимсь ведучим, якого запрошено за таку штуку, я б з приколом прийшов. Ти б міг в образі цього прийти Антона і вір зачитати на підтримку Коломойського.
Я боюся, що... Дивіться, я боюся, що не всі так, як ти зараз там ностальгують за файною Україною, тому що через токсичність Марічки для мене цей телеконтент перестав бути чимось таким, за чим би я ностальгував, хоча, звичайно...
А Марічка в Іспанії зараз чи де?
Я поняття не маю, чесно. Я так давніше спілкував, ну, верніше, не так, я минулого року, здається, спілкувався, це була дуже дивна розмова з Молочним, ось... чи на початку цього, але я поняття не мав, де він в цей момент знаходиться. Бо останній раз так, щоб поспілкуватися вживу, це, здається, був 2011 рік,
ого, ну, ладно, 12-й, давно.
То дуже і дуже далеко.
Ну, чекаємо, що там, сподіваюся, що буде, що це буде не останнє засідання з Коломойським, якому це нього буде, нічого не вийшло.
Це буде дуже цікавий серіал, і всім цікаво, чим він закінчиться.
Я би Патреон створив на місці якогось суду. Треба ж нам гроші на реформу судової системи. А, не можна.
Не Патреон. Це ж Ігор Валерійович. Buy me a coffee.
Хороша була.
Ж, воно ж передається, розумієш? Я колись пішов з сином, Дмитро був ще малий, і ми ходили на Термінатора останнього.
Це який, 20-й вже? Чи який
я там? Не пам'ятаю, який це був рік, та може ще раніше, мабуть ще раніше. І ну, це була велика помилка, тому що малий після того трохи складно засинав, бо йому здавалося, що зараз з-під ліжка вилізе Термінатор.
А там аж таке?
Кіборг якийсь. Та, але я пам'ятаю, як я був з сином, і мені щось вдалося зробити, я вже не пам'ятаю, що я йому кажу, бачиш, твій старий ще щось трохи здатний? І Дмитро такий виймає цитату з цього фільму, і каже, старий, але ще не іржавий.
Хорош, у нас, тоже в формі.
У нас зараз іржею вкривається... період квітково-букетного періоду з нашими польськими друзями.
Ти думаєш, все тепер побили з шибки зерном?
Я думаю, що побили ще раніше, просто зараз воно почало вилазити якимись такими новими пластами. Насправді, ті проблеми, які зараз є з нашими польськими сусідами, колегами, партнерами.
Друзями, родиною, братами, сестрами, коханцями.
Та, які нам дуже багато насправді допомагали і допомагають. І зараз всі ці нерви щодо українського зерна,
блокування
і так далі. Та, з одного боку, це вибори, вони рано чи пізно відбудуться після того, риторика піде на спад. З іншого боку, українцям потрібно бути свідомими того, що на тлі проблем, які нас чекають з нашими польськими друзями після війни, те, що відбувається зараз, це практично ні про що.
Це ми тренуємося просто спілкуватися, знаходити спільну мову, так?
Нам буде важко знайти спільну мову по такій серйозній історії, як повоєнне відновлення держави. Нам бракуватиме робочих рук. Зараз називаються різні цифри в районі там від 4 до 5 мільйонів людей, які нам будуть необхідні там гостро для того, щоб виконувати якісь інфраструктурні проекти, в принципі, щоб економіка там жила, розвивалася. І в нас постане запитання, де нам взяти ці робочі руки. І найближче, де вони є, це в Польщі, де і до повномасштабного вторгнення було дуже багато українців. Зазвичай вони перед цим виїжджали на сезонні роботи, але поляки видавали робочі візи вже в промислових масштабах. І до 25-го року, мені здається, вони планували видати порядка 5 мільйонів робочих віз для українців. І тут війна пришвидшила ці процеси, стала каталізатором. І якщо хтось думає, що Польща просто так відпустить там пару мільйонів українців, які вже інтегровані в польську економіку, то це дещо інфантильно. Полякам немає, не буде ким швидко замінити відтік робочої сили.
Поляки теж в Німеччині працювати.
Анекдоти про польського сантехніка в Парижі – це тренд там останніх там 15 років, не знаю. Тобто в Чикаго друга за вживаністю мова – польська.
Перша українська, ми знаємо.
Українська – ні. Насправді поляків там понад 2 мільйони, українців більше, близько 400 тисяч в Чикаго. Ось, тому це величезний клопіт, про який треба вже думати, і так само буде великим клопотом наше прагнення до євроінтеграції, воно вже є, але є якісь речі, про які говорять вслух, є якісь речі, які є під килимком. Тобто вслух нам говорять про 7 пунктів, які ми маємо виконати, верховенство права, реформи і так далі. Але потім все одно все буде впиратися в економіку, тому що Україна – це величезна держава з величезним аграрним сектором.
Так, ми конкурентні.
Дуже і сильні, якщо нас, отак от як ми зараз є, взяти в Євросоюз, ми просто прихлопнемо агросектор Польщі, там, не знаю, Чехів, Словаків, коротше, всіх, кого тільки можна, наші аграрії прибіють.
Але можемо дати Польщі пса патрона, наприклад.
Такі,
ну
так,
ми забрали зерно, але
там,
пес.
Там реально, ну, хто нас може там не боятися загрози з нашого боку, може якісь Нідерланди, там Франція, ну, да, і так да. далі.
Ні, я розумію, що серйозно, я просто думаю, да, що з цим робити, бо ну, очевидно, що наш аграрний сектор, у нас можливості ресурсні. Хоча, якщо нас буде все одно просто брати, може це не буде сильно впливати на польську
економіку.
Тобто,
може бути така сама історія, коли поляки заходили в Євросоюз, коли їм Євросоюз виділив понад 70 мільярдів євро компенсації для польських фермерів, для того, щоб там реформувати весь цей сектор. І цілком вірно, що наших фермерів теж може це чекати, тільки зважаючи на те, скільки їх в нас і який в нас сектор, то це треба цю цифру множити, мабуть, на 10.
Це взагалі була моя конспірологічна теорія, що чому цей весь скандал стався. Тому що польські фермери були незадоволені цим всім, і їм ЄС дав дотації якісь певні фінансові. Тому це Зеленський зуди просто домовили, що дивись, нам треба фермерам трохи грошей. Ми та зерно пустимо, але зараз трошки оце конфлікт, щоб нам заплатили фермерам гроші.
Типу, українці з поляками розводять німця на гроші, так?
Yes, sorry. Ну, я хочу вірити в цей світ, де наші друзі і ми достатньо розумні. Слухай, вертати українців? Ну так, да, це гарне дуже питання.
Ні, я просто знаєш, до чого вів? До того, що ось ця там, ну, проблема, яка, вочевидь, існує зараз з поляками, це не причина здіймати галас всередині країни і казати, наскільки все погано, тому що проблеми із сусідами перманентно трапляються.
Ну, так,
у нас
нормально.
Були клопоти з Румунією, коли у нас в судовому порядку там забрали частину шельфу Чорного моря. І, ну, окей, ну, таке трапляється часом, такі непорозуміння.
А ми не забули, бачите, Румунію?
Ні, ми однозначно не забули. Ось, у нас абсолютно непрості стосунки з Угорщиною, це очевидно.
А у нас стосунки з Угорщиною, у нас з нею, ну, я думаю, ми
це
вже...
важко назвати стосунками, але ми ж також розуміємо, що рано чи пізно там відбудеться якась зміна влади, все ну, буде так. добре, і тому треба підтримувати добросусідські стосунки.
Орбана змінять на Корбана, може.
Ну, все одно ж він сюди не в'їзний.
А, да, вже не в'їзний, я не знаю.
Я не здивуюся, якщо в нього є ще й той паспорт.
У мене цей план, як вернути українців, має так бути, що коли перемога, відбудова, велике відбудівництво, коли буде починатися.
Велике відбудівництво,
да.
Я вже це бачу.
То як вертати українців, вони ж не захочуть, багато хто може їхати, тому що вони звикли там десь в Європі. Має бути величезні автобуси з Зеленським, де він їздить і просто всіх запрошує. І забирає вручну. Це єдиний варіант.
Чекай, ти маєш на увазі принт Зеленського на автобусах?
Ні, він прям величезна. Як у нього така, знаєш, в кварталі була заставка, де він в машині сидить, там 7 людей оце поміщається в одній машині. Зеленський може перевезти майже всіх українців. Просто такі декілька машин.
Ні, я дуже собі погано це уявляю, але...
Так, це просто прикол, ладно. Я намагався якось комедійно вирішити цю проблему, але це важко. Я не хочу серйозно якось цю...
Ця проблема комедійно не вирішується.
На жаль, ну...
Окей, ладно, давай я тобі скажу, як я бачу, що з цього можна все зробити. З різними оцінками, там, від 6,2 до 8 мільйонів українців в Євросоюзі.
Так.
Звичайно, не всі повернуться, багато хто залишиться. Я думаю, більшість залишиться. Це можливість для нас впливати на стан справ всередині Європи. Так. Ми маємо мислити з точки зору сильної позиції.
Геополітики.
Якщо наших буде в Польщі, вибачте, наш українців в Польщі вже трохи більше 10% від загальної кількості населення Польщі, то до появи української фракції в польському парламенті 3, 2, 1...
Його теж Олаф знімає маску, каже, насправді мене звуть Микола, я з Івано-Франківська, я віддаю все, що тут є в Україні. Ну так, це насправді де мінуси та не плюси, тому що українське лобі в інших країнах – це пришвидшення якихось міжнародних, не знаю, якось підтримки чи будь-яких рішень на нашу користь.
Ну, насправді, з покоління в покоління буде ситуація кращою для нас,
тому що
так само, як, наприклад, там в Сполучених Штатах Америки і в Канаді дуже сильна українська діаспора. Так само вона буде дуже сильна, а коли діти тих українців, які зараз переїхали до Європейського Союзу, будуть здобувати освіту, ставати успішними менеджерами, отримувати посади десь там в уряді чи ще щось. І таким макаром це, знову ж таки, злиття України з Європою. Тобто європеєць не повинен сприймати українця як щось сепароване від Європи. Якщо люди українського походження стають на якісь ключові позиції, вони сприймаються як частинка цього соціуму, такого загального.
Я пару історій, речі, згадав. От в мене подружка у Франції живе, вона давно ще виїхала, навчається, вже працює там. І вона розказувала, що у Франції багато різних біженців з різних країн, з Близького Сходу, тепер з України. І каже, що українці дуже вигідно виділяються на фоні інших біженців, тому що українці, коли приїжджають, там перша думка, вони перші питання, а де на роботу можна піти, де можна влаштуватися? Бо багато хто живе просто на оці... Як це українською пособі на оці,
На дотації.
Дотації від бюджету, просто вони звикли до цього. Да, українці разом, ні, я хочу працювати сам, хай буде.
Я, знаєш, дуже завжди остерігаюся займатися якимись порівняннями біженців-українців з іншими біженцями-неукраїнцями. Тому що це дуже тонка крига, і навіть вже були такі закиди від якихось там політиків в Європі і на рівні там ООН, що через таку прискіпливу увагу до українських біженців
забулися
про інших біженців.
У мене про це стендап. Він, до речі, буде в Палаці України 14 жовтня.
Боже, невже, Антоне, у тебе буде стендап 14 жовтня в Палаці України?
Ніби ніколи
України.
Не казав, вперше вирішив згадати. Там просто якраз в мене цілий біт про оце. Не хочу просто палити прикол, але я це розібрав. Ми заслужили підтримку по багатьом причинам.
Окей, тут без спойлерів, але раз уже мова зайшла, то дозвольте, просили мама, просили тату, і ми вас просимо. Прийдіть, будь ласка, до Антона, якщо в нього ще залишилися квитки, бо якщо я пам'ятаю, то там їх розбирали як гарячі.
Трошки ще є, трошки я ще встигнете, я думаю, що взяти.
Окей, і нагадую вам, що всі кошти з свого концерту сольника в Палаці України Антон шляхетно збирається передати до нашого фонду. І ми ці кошти хочемо використати для того, щоб прикупитися дечим у Британії, що має броню.
О, вже знаємо, що прикупимо. Клас, прикольно.
I promise you.
І ще згадав, така смішна історія, мені здається. У мене знайомий, друг, він...
А яка у тебе градація знайомий і друг?
Я
що
зараз
має
подумав.
Трапити, щоб знайомий перейшов в категорію?
Ні, ми друзі, ми щось давно не бачили.
Ну, ти ділився з ним жувачкою? А, ти ж дитина не 90-х.
Ділився жвачкою з друзями? А, ну так, да, попало, ні, я ділився в селі, було таке.
На початку 90-х, коли жвачка вже з'явилася, але ще була страшенною рідкістю і дефіцитом, а коли ти брав жвачку, неважливо, там, Bubblegum, Donald Duck, Turbo, ти її жував, але ще трохи солодкості залишалося, і ти другим давав жувати жвачку найкращому кінту. Це була чітка історія, як визначити, хто твій найближчий друг.
Ні, Сергій,
друг.
Ми просто ділили навпіл жуйку. Ти ж міг і так зробити. А оце жувати, оце віддавати.
Боже, Антон, який ти розумний. А в тебе з українською було на ЗНО 198, а що ще?
Ще історія. З математикою гірше.
Сидять два золотих медаліста і думають, як це
бали собі розказати. Друг, він зараз теж, він за кордоном був ще давно, він взагалі в Україні живе мало. Він був в Франції, це десь рік тому ця історія сталася. Він просто стояв в черзі на якомусь там фестивалі за їжею. І за ним стояла якась жіночка, і щось вони розговорилися. Вона така в руках, і вона питає: ви взагалі звідки? Він каже: ну я з України. Вона каже: о, вона з Британії. Каже: о Боже, Україна. Вона починає там співчуття, емпатія. І вони підходять до цієї розкладки. Вона каже: давайте я вам щось куплю. Його Федір звати. Щось куплю вам, може, якусь там сендвіч, що хочу допомогти. Він каже: та ні, все добре. Ні, давайте я вам куплю, ну, будь ласка. Він такий: та все добре. Ну, я куплю хоч щось. Він каже: ну, добре, можете щось взяти. Вона щось там взяла, дала. Він такий: дякую, все, дякую. І він іде, сідає в Lexus, бо він бізнесмен успішний, і їде. Я собі уявляю обличчя цієї жінки, яка така. Оце українські біженці.
Це ж, знаєш, така штука, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, ми відкрили кілька логістичних хабів в Перемишлі, на Корчовій, в Львові, і нам до Львова просто заходили там фури з різним добром, яке ми потім розподіляли, розкидували там по всій Україні. І чомусь, я не знаю, чому в Європі вирішили, що найбільше, чого нам бракує, це секонд-хенд одягу. Окей, Європа. Зібрали, відправили фуру. Але він почав приходити ще і цей секонд-одяг з Сполучених Штатів Америки.
Так.
І,
лісова така вся в Києві.
У нас був такий, у нас був внутрішній такий стьоб з Меланією Подоляк, яка керувала львівським логістичним хабом. Ми присилали один одному щось прикольне, що передали. Я, наприклад, там їй показував каску 1965 року випуску там Югославської армії чи Болгарської. Нам прислали партію з 300 касок. Ну, тобто, звичайно, вони ні на що не годяться,
лук, стріли,
але
хтось
це
мечі
прислав. А вона мені присилає плаття випускниці. В Україні війна. Чого вам бракує? Плаття випускниці, це ж очевидно. От, я їй присилаю фотку з каскою будівельника.
Так.
Прислали партію касок будівельників, бо у вас війна,
велике може комусь будівництво, побачили рекламу.
Каска будівельника. А вона мені присилає фотку в цьому капелюсі жокея. Тик-дик-тик-дик-тик-дик.
Дуже рідко. Всі види військ задіяні.
Але можливо, в Україні кавалерія зараз зіва так. Але найкуменніше було, коли в Львові на цьому складі вони там почали грати гру, називається «Збери ковбоя». Тобто в одній партії, в одній фурі прийшли такі ці ковбойські чоботи, такі, знаєш, з шпорами фактично. В другій прийшла ковбойська шляпа. В третій
кінь
прийшов, ні, оце, знаєш, у них такі краватки, але такі шнурочки.
А, ну да, висить.
Так, і ми вже жартували, коли нарешті з Техасу привезуть якогось чувака, який випадково заснув на тих лахах. Ну, такі от були прикольчики.
Класно. Так вас там можна відкривати. Так, ну, одяг з Європи, все логічно, з багато таких магазинів, то люди подумали, що...
Ну, жарти жартами, але потім, ну, насправді цей одяг дуже годився в різних регіонах, коли люди там, в них було втрачене повністю майно і так далі, і на пунктах допомоги, там, в волонтерських центрах це, ну, насправді помагало. Я не кажу, що помагали сукні випускниці, але дуже багато там різного одягу і теплого. І...
Не було курйозів, коли військові відправляють якісь там тепловізори, чи там броню, чи шоломи, і раптом там оця жокейська штука, і вони телефонують фон притули. Пане Сергій, а от, ну, клюшка для гольфу?
Ні, ну це ж неможливо. Так, ну, це ж це, ну, нереально. Тобто вся допомога, яка йде, вона ж спочатку, ну, сортується.
Все дуже у вас серйозно, я поняв. Хорошо, неможливо.
Слухай,
все ідеально.
Відкрий благодійний фонд, познайомся зі всіма контролюючими органами, які мають право виносити тобі мозок згідно чинного законодавства.
А багато їх, до речі, я ж не знаю.
Та всі, хто хочеш. Ну, легше порахувати, хто не виносить мозок. Можливо, тільки Міністерство культури і інформаційної політики, бо вони, в принципі, ніяк з нами не пересікаються. От. А це все решта, це як добрий день. От, і тому дуже важливо було налагодити нормальну комунікацію так само з нашими посольствами, консульствами, з військовими аташе України при посольствах в різних країнах. Тому що, ну, наприклад, якщо ми згадаємо про ті самі «Спартани», це один з найскладніших проєктів, які були здійснені фондом «Ever».
Це важче, ніж супутник навіть?
Так.
Ого.
Ну, тому що там по ньому все було ну, якось класично.
Або спартанці, як, ну, як зброя кваліфікується, Путін
розбіжить. Ні, по спутнику все було просто. Дуже обмежена кількість компаній, які могли запропонувати цю номенклатуру, так. І ще обмеженіша кількість компаній, у яких супутник вже був на орбіті, так. Щоб ми не чекали, коли його запустять, бо в нас війна вже і зараз. Так. Це була ключова там наша позиція фонду як розпорядника коштів, коли ми обирали компанію-переможця на тендері. Був проведений тендер, отримали пропозиції. І вивчили, компанія перемогла, підписали угоду, передали головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Ну, так, в часі це зайняло, але відносно було просто. Стосовно бронетехніки, значить, в одному місці ти не можеш знайти величезну кількість одразу, або можеш, але за нехорошою ціною. Ти починаєш диверсифікувати там ризики, бюджети і так далі. Знаходиш
необхідну... на якомусь агрегаторі техніки дивишся, як на Хатлані, дивишся просто типу тут.
Ну, є, наприклад, тут. Там кілька крупних гравців, є багато там дрібніших гравців. І ти тут там дивишся 20, тут 30, тут 7, тут 11. Ми робили контрактування техніки у 5 продавців. Це означає, що ми робили з кожним продавцем експорт. Окремо. Ліцензію окремо. Так. Виробництво експортної ліцензії – це півтора місяця. Забігаючи наперед, для того, щоб ти перетнув вже цією технікою польський кордон, ти маєш отримати папір від польського міністерства розвою і чогось там, технології розвою, 7 різних там підписів треба зібрати, але цей документ можна виробляти тільки, якщо в тебе вже є на руках там експортна ліцензія і, якщо не помиляюсь, дозвіл від Custom Service UK, митниця. Митниця британська так само довго виробляє документи. Окрім того, залежно від маршруту, яким ти везеш, у тебе мають бути ще транзитні ліцензії, які так само. І це все.
Так, а ти, Серега, ти спиш?
Я так, тому що Уляна займалася цим. Ну, тобто, у нас була окремо виділена людина на фонді, яка курувала цей проєкт, цю бюрократію, їй треба реально пам'ятник поставити. Уля, дякую тобі величезно ще раз.
Уля, я вас не знаю ще поки, але дякую.
Ми її після цього проєкту перевели на трохи спокійнішу роботу, бо там реально це було дике виснаження, 4 місяці просто.
Спокійніша робота – це платять випускниці? Може,
ні, ну у нас же ж багато різної цікавої роботи.
А є щось треба на PlayStation грати цілий день, якась така робота?
Ні, немає, все ж наближено до життя, але іноді нам військові роблять фідбек, після того, як ми їм щось передаємо, воно набагато цікавіше і більше емоцій викликає, ніж гра на PlayStation, якісь там результати. Бачив, час від часу бавовна відбувається десь.
Бавовна, зараз вона повсюди. Зараз просто ніби вже стільки всього і в Криму, і в Росії, там, Москві, що я такий, так ми вже,
Так от, наш фонд нарешті, до цього взагалі немає жодного стосунку.
Так, я чув, Тимофій В'якін займається цими питаннями, по-моєму.
Це взагалі, там, останній місяць, це якийсь місяць...
Подарунків.
Насправді, реально дуже, дуже круто працюють наші сили оборони, тому що...
Дуже погано працює ППО флоту.
Дивися, вони спочатку повибивали ці С-400 в Криму, там кілька одиниць, і таким макаром, я так розумію, десь в ці... В ці вікна незахищені, там воно залітає. Я не дуже розбираюся в таких тонкощах, як правильно влупити ракетою по штабу Чорноморського флоту.
Я думаю, що небагато людей в цьому розбираються, мені здається. Це не прям, немає якогось курсу на Прометеусі, до речі.
Ні, я знаю велику кількість людей, які з фразою «я експерт» можуть пояснити. Це дуже добре, що в країні є експерти, я знаю людей, які розбираються у всьому. Окей, коронавірус – експерт, війна – експерт, прийом родів у самки кашалота – експерт.
Так.
Взагалі немає жодного питання.
Наш подкаст тепер теж є. Звертайтеся.
Наш подкаст зараз дуже жваво обговорюють, і це прекрасно в різних середовищах, але мені би дуже хотілося, щоб люди правильно обговорювали ті чи інші події, які відбуваються на болотах. Знаєш,
що типу, не так тому радіють, як треба, і більше якоїсь критики з'являється навпаки.
Є певна проблема в суспільстві.
Я сам помічаю, що я типу вже такий, я ніби не сприймаю іноді як типу, вдарили, ага, понятно.
Умовно, прилітає якийсь невідомий безпілотник у Москва-Сіті. Якийсь невідомий безпілотник. Що відбувається в суспільстві, яке, перепрошую, рік тому волало, коли ми почнемо бити по Москві?
Угу.
Будь ласка, якісь безпілотники б'ють по Москві.
Мало.
І тут люди кажуть, а толку, Ну, то воно там щось вікна повибивало. Блін, воно не вікна повибивало, воно подолало ешелоновану оборону сил протиповітряної оборони Російської Федерації, долетіло в центр Москви. Воно вже виконало бойову задачу, ну, от з крилами і моторчиком, з цим двигунцем. Воно вже руському Сережці не дозволяє спокійно спати, бо він спить і думає, прилетить, не прилетить. Воно вже не так йому...
Бабушка, треба їхати, да, от це.
Чи як там було?
Ми вже перенесли тривогу на їхню територію. Ну, та, вже та, не та. Тільки ми страждаємо, вже воно одне з другим ходить і думає, зараз пальне мені по голові чи не пальне.
Ми показали, що ми можемо дістати, це дуже важливо.
Почому воно літить задом наперед, пеньки? Воно так задумано. Ну що ж ви, я не розумію. І тому... Оця от проблема завищених якихось вимог і очікувань. Тобто у нас постійно піднімається планка. Там, після того, як влупили по Кримському мосту, уже людей, мабуть, не так заводить, якщо прилетів безпілотник в якусь величезну цистерну з нафтопродуктами на якомусь нафтопереробному заводі. А це так само вкрай важливо, тому що завтра якийсь руський танк не буде заправлений. І цей руський Сережка з руським Зеником і руським Орестом, він не буде мати на чому виїхати.
І Москва-Сіті, щоб... зараз, я думаю, трошки у них, ну, не так багато відвідувачів.
Москва-Сіті.
Сіті. Тобі теж прикол. Я це писав в Твіттері, що Росія настільки парадоксальна країна, що вони такі, ну, Запад, загніваючий Запад, але ми називаємо свою оцю ТЦ, чи що там у них, Сіті. А теж ваші ісконно-руські Москва-Гради і Москва... Що там у них?
Москва-ізба.
Москва-ізба. Ти підходиш до ТЦ, і воно спиною, ти кажеш, Москва-ізба, розвернись ко мені.
І там... чуть-чуть прогнись.
Чуть-чуть прогинається. Москва-язьмі. Я не знаю, коротше, ну... Це просто навіть нема слів, просто лицемірна хуйня якась, ця руська. Вибач, це не зямо тюка. Вибач, мама Сергія. Ну, вибач.
Я тебе не засуджую, тому що у цих людей, у них взагалі немає, ну, ти не можеш ставитися до росіян як до нації, яка робить щось логічно.
Вкусна точка, може назвати було не Москва-Сіті, а Москва, город і точка. Ну, вже по франшизі, щоб воно йшло тоді.
Ну, просто ця от вся фігня цих подвійних стандартів. І я навіть колись записував їм звернення десь півтора року тому, де пояснював, чому вони країна наоборот. Ну, тобто все, що вони не роблять, виходить навпаки. Захотіли зробити демілітаризацію України, зараз одна з найсильніших армій в світі. Там, за різними рейтингами, там, здається, на 15-те місце якесь виходимо.
А Росія якраз потрошку демілітаризується.
Ну, їм ще до демілітаризації, на жаль, дуже далеко. Ну, треба так само бути свідомими того всього. Але, знаєш, як в тому старому українському жарті про те, як покропив колорадського жука на городі, каже, і що, діду, вони виздихають? Каже, не знаю, чи виздихають, але вже того здоров'я, що мали, мати не будуть. Так само з російською армією зараз.
Ти знаєш смішні старі приколи? Це цікаво.
Трохи пожив життя. Ні, просто я до чого говорю.
Нас розбалувала смерть росіян. Да.
Я кажу про те, що краще все-таки мати певні занижені очікування, аніж завищені. І тому от те, що зараз відбувається з тим, що... З'являється там певна кількість експертів, політологів, військових експертів, політиків на Заході, політиків тут, подкастерів, які говорять про те, що війна може тривати довго, може тривати роками. З одного боку, це трошки небезпечна історія, бо вона містить в собі демотивуючий елемент. Ми маємо бути свідомі цього. З іншого боку, це чесніша історія, ніж казати людям, про через 2-3 тижні закінчиться військовий потенціал, або що через пару місяців ми будемо в Криму, або там, я не пам'ятаю, Подоляк, здається, з офісу президента, в квітні цього року у нього там був твіт чи в інтерв'ю, він казав, що через 5-7 місяців ми, типу, виграємо, чи вже звільнимо Крим і так далі. І от вони минули. І зараз люди почали виймати скріни з цим, і воно, ну, типу, людині прилітає абсолютно заслужено.
Подаляк подивився, що Арестович набрав собі там мільйон підписників в Інстаграмі, такий, о, я теж хочу фоловерів, і почав обіцяти. Ну, це зрозуміло.
Ну, просто насправді ніхто дупля не ріже, коли війна закінчиться.
Я насправді, я все життя, ну, типу, це мій девіз по життю, і в мене завжди занижені очікування взагалі до всього в житті. І я коли в якесь радіо там їду в таксі, там щось, вмикай настрій перемоги, налаштуйся на перемогу. Я думаю, чувак, ти ж взагалі на таке казати, не надо. В мене настрій вічної війни, і він дуже продуктивний, бо його не зіпсує нічого. коли тебе настрій вічний.
Ну, люди так само стараються, розумієш, на тлі цих всіх інформаційних потоків всюди ми говоримо про війну. Хоча, мабуть, не всі. Ми ж з тобою вже балакали про те, що ти іноді вилазиш свої бульбашки, дивишся, о, а є люди, в яких, ну, типу, все ок.
Да, чудове типу, життя, війна машини,
десь, війна десь там по телеку. Але, ну, працювати в такому контексті, Я ж так само, ну, проходив ці етапи в житті, ж не зразу телетріумфи здобував. Цьому передувало в юності. Доброго ранку всім слухачам Радіо Тернопіль 106.1 FM. З вами Сірий. Найближчих 6 годин прокидаємося. Світає крайнебо палає, соловейко втихі мгає, сонце зустрічається.
Це все. Сьогодні день ножа святкується в Швейцарії, тому, будь ласка.
До певного моменту.
Поки... Я обожнюю ці моменти, коли я слухаю радіо, щоб, знаєш, відчути цей момент без виходу ведучого, коли він просто говорить, розумієш, що він вже просто говорить, сам не розуміє, чому.
Просто цьому ведучому там, чи ведучий по житті не попалася одна людина, як в моєму житті, ще коли я був молодий хлопачка, там, не знаю, 19-20, і сказав мені прекрасні слова, сказав, дивись, правило дуже просте, маєш що сказати людям, вийди в ефір і скажи. Якщо ти вважаєш, що зараз весь сенс твого виходу в ефір – це сказати, котра година і яка погода, то краще дай людям послухати музику.
Добре, що я не був ведучим. Я ранкове шоу вів колись декілька місяців, і я вигорів вже на другий місяць, тому що я вже в кінці просто такий. Всім привіт, новина.
Коли мені стукнуло 30,
ти просто вже не можеш.
Коли мені стукнуло 30, я зловив себе на думці, що з цих 30 останні 12 років я прокидаюсь в 5-й годині ранку.
І коли мені маєш дуже багато цікавих фактів в голові.
І знаю, в який день ангела кого.
Да.
І коли я це допер, я такий, ніколи більше.
Зараз ти котрі встаєш?
Сьома таке.
Ого, це теж рано все одно.
Ну, це не тому, що я так хочу. Хіба хочеш, мусиш.
Слухай, а як у вас в фонді? Ти такий запізнився. Хто тобі скаже в фонді? Сергій, запізнився. Буде таке?
На фонд я приїжджаю, мені треба бути на фонді не там, умовно, з 9 до 5, а тоді, коли треба. І там собі я сам нарізаю KPI, і я знаю, до якого дедлайну я маю здати якусь роботу.
Нарізаєш KPI собі?
Так. Це таке слово мене навчили минулого року. Бо я думав, що... Ну, я багато нових слів вивчив за останній
рік. Я буду казати, якщо коли запізнююсь.
Ти знаєш, що таке follow-up?
Слідкувати? Ну, з якимось фоловити?
Ні. Добрий день. Follow-up – це коли проводиш нараду, а потім робиш follow-up.
А follow-down що таке? Є таке?
Це, хто не знає, як London Bridge is falling down, то вони кажуть follow-down.
Ну, нормально, в тебе це один рівень, да? Я так бачу. Тож. Я тепер буду казати, коли запізнюю якісь зустрічі, що я не запізнююсь, я нарізаю KPI, ще не нарізав до кінця.
Нарізаю KPI, потім його треба помастити.
Так, зараз, ще трошки... Я забув думку, ти сказав помастити KPI, і в мене мій
знаєш,
KPI зламався.
Як казали класики, KPI на хліб не намастиш.
Ну так, але наріж.
Я взагалі можу зробити вибірку розумних слів, які я вивчив за останній рік, і тобі буду приносити і вчити тебе. Бо це така місія в старших, передавати досвід молодшим. Я 20 років тому я зустрічався з дівчиною.
Давай. Рубрика
«Поради від Сергія». А що ти робив 20 років тому?
Що я робив, до речі?
Говорю, що я робив? Я таку робив такою пружинкою Rainbow String.
Це мені 9 було?
Це якраз ти ще був не кріль, ти тільки йшов до короля. Я зустрічався з дівчиною, вона мала таку звичку, коли вона чула якесь слово, яке вона раніше не зустрічала, не мала в своєму словниковому запасі, вона... шукала, там, гуглила це слово, якщо тоді вже був Google, я не знаю, може, енциклопедувала це слово, вичитувала його значення, і в неї був блокнот, і вона собі туди записувала це слово, його значення, і потім інсталювала в свою...
Потім вона приносила тобі, так, Сергій, нове слово на сьогодні, френдзона, значить, дивись, це значить...
Та-де, і я пам'ятаю, як якось вона речення, яке сказала, і замість того, щоб сказати, що мені пофіг, вона сказала, мені це індиферентно.
Індиферентно, о,
такий, непогано. Ну все, понятно, я не дотягую до цього левелу.
Як ти її пікапив? Теж розумними словами.
Ти знаєш, це... Добре, я один раз це розкажу, а потім з поваги до своєї родини ми не будемо більше це піднімати.
Мила, не хочеш, щоб ми екстраполювалися до мене, можливо, ввечері?
Я просто проходив повз столик і її племінниці запропонував персик. Ось. Бо я думав, що її донька. А це була племінниця.
Племінниця персик?
Я подарував персик і... їхній столик, подумав, що я якась хороша людина, тому що я не жадний, дбаю про дітей.
А я
не жадний, я дійсно дбаю про дітей.
Зайшов через дітей, хорош, Серега.
Це я щось хотів згадати. Що в селі, я згадав свої перші свої стосунки в селі, я ж тоді якраз брекети носив. І мені здавалося, що з брекетами познайомитися, тим паче в селі, мені буде дуже важко скинутися.
Але в тебе був магніт.
В неї тоді буде. Але я зрозумів, що насправді брекети в селі – це ж навпаки плюс, бо у нас в селах постійно крали якийсь метал, там ворота зрубають на футбольному полі, здадуть, якийсь там забор. А тут у чувака 800 баксів на зубах, і я тут топ один.
Якби я приїхав в своє село з брекетами на зубах, то перше, я мусив би про це розказати на сповіді, звичайно, а чому я це зробив. Друге, швидше за все, що мій дідусь і бабуся заставили б мене їх зняти. І не тому, що там чи не красиво, там, чи ще щось, а знаєш чого? Блискавка вдарить.
А, ну так.
Ти що, будеш ти корову з вигону забирати, з лугу.
Не поспіхайся.
Якщо гроза, а в тебе тут залізяка. Блискавка може пальнути і заб'є. На що воно треба? Береженого Бог береже.
Ти взагалі в селі жив з особливих залізних прикрас, правильно розумію? Годинники, телефони, не твоя тема була.
У нас була інша тема, оскільки це там були 80-ті, і гумор тоді був специфічний. Вважалося вершиною гумору, розваг і взагалі, як це зараз?
Ентертейменту.
Ентертейменту, так. Це, наприклад, я цього не робив, я одразу кажу, це
звичайно,
інші хлопці
робили. Це історія.
Робили. Набрати, був такий, як же ж його, Славік, по-моєму, називали, чи це ж Сірошка. Він набрав жіночку, бабцю старшу, гроза починалася, і каже їй, бабу така-то, ви бачите, що гроза починається? Вона, що? Він каже, бачите, гроза, блискавки б'ють, громи. Вона, він каже, передали з РЕСу, що може йти ток по проводах через ту блискавку і може згоріти телефон. Щоб телефон не згорів, наберіть відро води і поставте телефон в відро води, щоб він не згорів. І жіночка взяла, набрала відро води і поставила телефон. І я одразу принагідно заявляю, я засуджую і буду засуджувати подібні методи розваг. Ким би
ти набагато краще знав, правда, варіант?
А що було робити в ті часи?
Я думаю, це можна записати як іпсо для росіян, там вже багато, я думаю, що такі.
Я думаю, що краще іпсо, аніж розводити їх, щоб вони йшли палити військомати, вже буде важко вигадати, але я думаю, що наші креативники не зупиняться на досягнутому. Але це реально офігенно, хтось придумав, як у русських зафлешмобилася ця історія.
Я бачив лише десь два, які палили.
Та де? Та там вже пачками, там десятками. Угу. Дуже круто.
Ну, їх мобілізують все одно ж, виходить. Все одно мобілізують без військомати тебе. Там бази даних їх не згорають, а вони ж в Росії все тільки на бумажках туалетних цих.
Я не знаю, я не купався.
Що ж, наступна тема. Я теж думаю, а куди я приїду, нікуди не прийшов, просто щось російське військувати.
Давай все-таки повернемося до твого туру. У тебе додалося від моменту, коли ми бачилися в останнє ще 10 міст, десь 300-400 міст.
Так, я тепер як цей, хто там, хто по всім селам катався, Віктор Павлік якийсь чи ні?
Я!
Ти, ладно.
Виступиш... Іноді в населених пунктах 6-8 тисяч людей, де останній артист був за часів Ющенка. От тоді поговоримо про те, як ти любиш свого глядача.
Моя ще кар'єра не на цьому рівні.
Ні, насправді дивись, мені ж направду не цікаво
про цей тур, в принципі,
не цікаво про твій тур слухати. Мені не цікаво слухати, як тобі люди аплодують. Мені взагалі не цікаво, як ти їх смішиш, як вони тобі приходять, дякують. Мабуть, квіти тобі дарують так само.
Ні, в мене не той етап. Але щось дарували.
Боже, а мене раз в Дніпрі завалили квітами так, що ти собі не уявляєш. Просто хтось де, я десь в інтерв'ю розпотякав, що мені дуже подобається, коли мені дарують квіти.
Серйозно? Любиш квіти?
Я люблю квіти, а це що, гріх?
Ні.
Що ти хочеш про мене можеш сказати зараз, Антон?
Я щось практичне
що,
люблю.
Що, мужчина, може, квіти не дарують,
ні,
Антон?
Ні, мені шкода квіт просто, вони помирають.
Шкода квіти, а я знаєш, як приїжджав додому і завжди з квітами заходив до дружини і казав, сонечко, я проїжджав повз квітковий, вона казала, що ти мені бреш, тобі на концерті дав. Ось, і квіти – це класно, але я говорю про те, що цікаво, коли ти їздиш зараз по містах, що ти там бачиш? Бо Україна, вона ну, все-таки строката по купу спільних знаменників. Мені, наприклад, цікаво, в якому місті з тих, які ти відвідав, місцевій владі досі не дійшло, і вони перекладають бруківку?
Бруківку не бачу. До речі, перекладали ніде.
Може, малюють дерева?
Так,
коли
я був в турі, зупинили все будівництво, щоб я ну, не бачив, бо вони знали, що подкаст вийде, я ж ну, напліткую, рознесеться. До речі, бруківка, так смішно, у Львові дуже багато бруківки, і там це вже є самокати, і коли береш самокат у Львові, кудись хочеш їхати, це ж ніколи не, це ж ти отак. Як репетиція
Дренажик, дренажик.
Просто такий, і там ще ця церква, треба ж перехреститися. Дуже завжди. Мені, а що це, блін, дуже швидкий просто темп туру, бо в мене по 4 міста в тиждень, я просто приїжджаю, маю на пару годин відпочити, виступ, буває, що 2 концерти в місті, тому що ми не розрахували, що в Монофранківську мене аж так люблять. Ми продали один зал там до 300 місць, потім ще один так само.
Просто розказали, що ти ходиш до церкви, тому... Зразу.
В Тернополі був солдат, ну, понятно.
Бач, подкасти не проходять просто так.
І з цікавого, що було, аукціони ще роблю. Є прям міста, блін, де це було? В Одесі десь більше 100 тисяч в одному залі зібрали з концерту.
В Одесі воно не дивно.
А чого?
Ну, місто там... далеко не бідне, знаєш.
Ну, так, ну, я думаю, от. Що... Та й в Вінниці гарно. А, смішно було в Франківську, там 2 концерти підряд. І перший концерт в кінотеатрі був, і він завершується, і мені кажуть, мене вже виганяють, там ось жіночка, яка там...
Кажуть, дід, зараз буде нормальна комедія, виходьте.
Я кажу, у мене ще аукціон, вона каже, нема часу. Я такий, люди такі, що? Я такий, що? Я кажу, давайте тоді супер флеш-аукціон. Я називаю суму, показую лот, піднімаю руку, хто хоче забрати, поїхали. Статуетка, 5 тисяч, хто? Мужик такий, я, добре. Гільза, 10 тисяч, хто? Я, добре. Футболка ось з фонду Притул, 12 тисяч, хто хоче? Я, все, продано, 30 секунд, найшвидше 27 тисяч взагалі за моє життя. Мені дуже сподобалось.
Я так само на аукціоні свою картину продавав. Це був супер цікавий аукціон.
На Ютубі це ж було, чи ні?
Ну, це було так, на Ютубі.
Примаченко продали, потім...
Примаченко ми продали, це була весна минулого року, а в свій день народження, 22 червня минулого року, я вирішив продати свою картину.
Там, вона, де той сперматозоїд якийсь, чи щось таке?
Яйцеклітина, і вона називалася «Картина батько і мати». От, я її намалював в ефірі програми «Підйом», ну, тобто, картина мала свою історію. Вона жила вже своїм автономним якимось життям. Коли я придумав, що я можу її продати, тому що виявляється, що ми так непогано вміємо продавати твори мистецтва нашим фондом, я подумав, ну, я ж свою картину теж можу нормально загнати. Довелось докласти зусиль, щоб її знайти, бо продюсерка нового каналу забрала її, коли йшла з нового каналу, а я, в свою чергу, забрав картину у неї. І почалося все з того, підготовка до аукціону почалася з того, що моя команда заборонила мені називати мою картину словом «картина».
Чого?
Тому що вони сказали, що якщо я ось цю мазанину нещасну, це позорисько, називаю словом «картина», то я плюю в колективне обличчя людей мистецтва, людей ремесла, що таким чином я зневажаю справжніх художників, які малюють картини, бо то, типу, що я намалював, то не картина.
А тебе не заділо взагалі, я бачу, так?
Ні разу! Я так пересрався з ними всіма, я казав, ви мене не поважаєте. Чого ви ну, переживаєте за тих всіх людей, яких ви навіть не знаєте? Вже ви мені одні, одне з другим, з третім, п'ятим. Ви що, може, в картині галереї ходите, щоб розбиратися? Це картина, сказав я. І вони все одно в комунікації називали це не картина, а якось там писали, що Притула щось намалював. Так от
на кидон.
Так, і, коротше кажучи, ми робимо аукціон. І я не пам'ятаю, яка була стартова ціна, але була зроблена одна ставка. Одна.
Одна ставка?
Одна ставка. Аукціон. То моя картина, вона дуже гарна. Давайте ми її продамо і купимо для ЗСУ, щось дуже класне. Ставка 25 тисяч доларів. Хто більше? Ніхто. Дякую. Торг, все. Аукціон закінчився. Я продав картину свою. Картину. Чуєте? За 25 тисяч доларів.
Ні, чувак, насправді краще казати, що не картина, і ти будеш першим, хто продав не картину за 25 тисяч доларів.
Чувак, ми перед тим фондом робили аукціон, продавали твори видатних українських художників. Так. І там найдорожча картина пішла, мені здається, за 17 тисяч доларів. А я своє оце продав за 25.
Тебе ненавидять художники.
Ну, понятно, я ж зараз автоматично зайшов в топ-20 найдорожчих українських художників. Я б сам себе мав би зненавидіти, але ні, бо ті гроші пішли на ЗСУ. Тому...
Наступний відос почнеться з вибачення перед художниками України. Це був перед хлопчиком Іваном, далі перед всіма, хто вміє малювати і брати фарбу в руки.
Послухай, я людина, яка не малювала, зараз тобі скажу скільки, я не малював 20 з гаком років.
Взагалі, і добре, Сергій.
Як добре, якби я таких картин намалював більше. Я тобі розказував, чому я не... Я тобі, здається, розказував. Не було цього на минулому подкасті?
Про малювання нічого не було взагалі.
Слухай, це, мабуть, своїм дітям розказував, бо це теж з царини булінгу, якби. Але такого дуже розвеселого. Дай ручку, будь ласка. Урок малювання.
О, зараз намалюємо 10 тисяч доларів.
Урок малювання. Урок малювання. Марія Володимирівна, моя класна керівничка, це перший клас, каже: діти, намалюйте коня. Нормальна задача для першокласників.
Ну, нелегко, не
намалювати
можна,
коня.
Можна.
Значить, я дитина старанна. Немає завдань, з якими я не можу справитися. Я, щоб намалювати коня, що треба зробити? Правильно, спочатку треба намалювати землю, на якій стоїть кінь.
Так.
І я її намалював. Після того найскладніше. Власне, сам кінь. Оскільки я не є професійним художником, я намалював коня так, як я його собі знаю, бо я ріс в селі, у нас були коні. У нас були коні.
Мікрокінь.
І я намалював отакого коня. Ну, камера не покаже, я намалював такого коня. Його проблема полягала в тому, що він був мало схожий на коня, і що хвіст цього коня починався з гриви.
Так.
Але, ну, очевидно, що це...
По формі?
Що це, дивись, чотири ноги є, голова з вухами є, хвіст, грива є, вони поєднані. Ну, в людей так само, знаєш, брови зростаються тут, і
це
нічого.
Це притулізм, я вважаю, це новий стиль.
Я це намалював, сижу собі спокійно, нікого не чіпаю. Підходить Марія Володимирівна, бере мій зошит з малювання, така дивиться, і такого каже: «Діти, як ви думаєте, що це?» Діти дупля не ріжуть, що це? Вони просто дивляться і навіть не бачать, що це, бо то мікроб. Вона каже: «А Притула думає, що це кінь!» І всі дітки: «Ва-ха-ха-ха!» І в мене в цей момент в голові, знаєш, що, з чим би то порівняти?
Пісня Radiohead.
Ні-ні-ні, це так само, ні, з селом порівняю, моя бабуся Ліда, яка по паспорту насправді Галина Семенівна, але потім розкажу.
Ти розкрив секрет своєї бабусі?
Ні, типу, село, мені 5, може 4, подвір'я, бабуся, кури ходять. Бабуся така: «Синунцю, хочеш бульйончика з куркою?» «Так, бабцю!» Голова. Струсили трошки кров на камінці, пішли окропом обдали. Я собі тако, знаєш, міркую, якби я зараз перед своєю Соломією, якій 6 років, відрубав курці голову, що би я мав продати, чи скільки я грошей мав би витрати на психологів, щоб, ну, дитина...
Ні, тебе спершу закенсили в фідері спочатку.
Синунцю, хочеш бульйончику? Так. Все. І в мене в голові це саме з малюванням в той момент. Коли клас почав з мене ржати, тому що то не кінь.
Синочка, хочеш свинячого м'яса?
Мені 6.
Не вмирай.
Свиню колять, а не забивають.
Ну ладно, я знаю, це прикол.
Хоча, якщо, ну, свині про російські погляди, то перед тим можна просто надавати ногами. От, і я більше ніколи в житті в школі не малював, якщо мені треба було щось на урок малювання принести, там, якесь яблуко намалювати чи ще щось, то малював мій старший брат, він дуже гарно малює. Ось. І тому...
А я в школі отак робив. Я брав листок, знаходив якусь картинку, прикольно, накладав на неї листок олівцем, обвожу, розфарбовую, далі. Ну, там ідеальні картини були.
Все. Моя класно. Донька недавно намалювала картину «Мурашка». Ну, перемалювала.
Це там, може, це був кінь?
Ні, там, дуже маленький. Там була хата, подвір'я, таке от небо, таке от всяке.
І мурашка?
Ну, тут неподалік, до речі, від нашої студії, де ми пишемося, вулиця Мурашка. Ну, ти взагалі... Ну, окей, добре, Антон.
Село приміське.
Слухай, ну...
Київ – це великий мурашник. Давай, зараз почнемо. Усюди тут.
Київ, взагалі, ті діти, які народилися, виросли в Києві, вони мають дякувати Господу Богу, що вони народилися і виросли в Києві.
Ні, навпаки.
Тому що я народився в Збаражі, теж вдячний Богу, що в мене був Збараж, що в мене був Вишневець, тому що я жив в місцях, які, ну, просто просочені історією. Тому що Вишневець – це не просто крапочка на карті України з населенням 5 тисяч людей. Вишневець – це рід князів Вишневецьких, Куребутів. Вишневець – це Дмитро Байда Вишневецький, засновник Запорізької Січі. Вишневець – це Палац Вишневецьких. Вишневець – це Ярема Вишневецький, якого трошечки занадто критикували в радянські часи.
Вишневець –
це пострадянську. Вишневець – це Оноре де Бальзак, який туди приїжджав, нашу призамкову церкву Вознесенську 1530 року. І Тарас Григорович Шевченко туди ж приїжджав. І козаки Кривоноса туди ж приїжджали. І Марія Мнішек заручилася з Жедмитрієм в тій самій церкві, в якій я хрестив своїх дітей, в якій моя мама з татом шлюб брала, який мій діда з бабою, з татом в останню путь відспівав. Проте я перший раз в музей потрапив, Бог знати, коли, відверто кажучи. І за часи навчання в школі ми на екскурсію їздили аж один раз.
Ну, мені здається, що я нам не пощастило в тому плані, що ну, ти звикаєш зразу жити в столиці, в тебе немає цього інстинкту боротьби. Ніби так, бо я от села, так я прям цінував, коли приїхав в Київ, цінував буквально все.
У мене прес-секретар Марія, вона киянка.
Так.
Народжена на Печерських пагорбах.
Так.
Ну, просто на Бруківці, фактично.
Прямо на пагорбах народили.
Ну, це тоді так було заведено. Тобто,
всі кияни народжувалися на пагорбах. Їх брали, дивилися, чи гарний киянин.
Як король лев, отак от піднімали, казали, понаїхавші, дивіться.
Ні, так казали, лівий берег отам, туди не їдь.
Ні, просто виходили на вулицю Шовковичну і казали, так, хто з Житомира, Тернополя, Франківська, Нікополя і інших периферій? Приклоніть коліно! Ось, і Марія в боротьбі за посаду прес-секретаря мого, вона перемогла. Вона вибрала це своєю працездатністю, працелюбністю, професійністю. Ось, і головне, так, своєю чесністю.
Друге вибачення буде перед киянами. У нас художники, кияни.
Чесність. Ось, що я ціную в людях. І, зокрема, в своєму прес-секретарі. Коли Марія була обрана на цю посаду, і я їй сказав, що мені комфортно з нею працювати, я сказав, Марія, залишився тільки один останній момент. Я прошу
вас... Знаєш, який останній момент на співбесті в тебе фон, ти кажеш, хочеш курячий бульйон? Дивишся на реальні, знаєш, ці тести Google.
І тут якраз то з логістів пробігає. Я сказав, Марія, я ціную в людях чесність найбільше. Ніколи мене не обманюйте, ми з вами будемо чудово працювати. Ви обіцяєте мені казати правду? Тільки правду і нічого, крім
правди. Ніколи не обманювала?
Вона каже, я вам обіцяю, Сергій Дмитрович. А ми якраз ми кудись їхали відрядження, якесь було там повна машина людей, і я розумію, що зараз от момент істини, тому що, ладно, мені можна ще збрехати, але ж при людях точно ні. І я такий повертаюся, кажу, Марія, скажіть, будь ласка, на виборах мера Києва ви голосували за мене?
І що, Марія?
Марія дуже густо почервоніла.
Ага.
От, і з її виразу обличчя я зрозумів, що в той день, коли відбувалося голосування, вона була готова голосувати за зів'яле листя.
І в неї тут прапорець Кличка, ой, вона така хаває.
Вона була готова голосувати за шмат бордюра, за вівторок в календарі, за бульку в носі собаки, яка пробігає по вулиці Шовковичній, за що завгодно, за талу воду, за камінець, який дитина привезла з моря, за ракушку з надписом «Ялта-2012», тільки не за мене. Але я ціную в людях чесність.
Повниш, я голосував вже за тебе на місцевих виборах. Ти був на одному виступі, де виступав де Юре на їхньому заході якомусь, там просто в реформ приколи. Так. Я тебе бачу, кажу, що голосував за вас, щоб варіати шоу закрили. Це була моя мотивація.
А чого ви всі стендапери грали з варіатів? Мені просто цікаво, наслишилась пара хвилин розмови.
Не тільки з варіатів, дізель-шоу, варіати.
Ну, ми ж були трошки інакше. Дізеля – це були завжди шоу для людей, які нікуди не поспішають. Мініатюра тривалістю 10-12 хвилин. Концерт дізелів тривалістю 2 години – це 12 мініатюр.
Ну, да.
В варіатів, наприклад, це було порядка близько 20 мініатюр за концерт, крім цього 8-10 пісень, крім цього 23-25 жартів, ну, таких патрончиків на батлі, крім цього монолог, крім цього мої там конференції, стендапи. Була дуже різноманітна вся ця історія. Ну і давай, убий мене зараз, що ж там було не так.
Я не дивився прямо всі випуски, але ті, які бачу, ну мені не заходило. Коли бачу чоловіка, який в жіноці перуться, такі, типи, перестаньте.
Чи там те, серйозно? Чи а чому там... ти це не написав в коментарях під відео Бенні Хілл Шоу?
Чи коли якісь, ну там якісь старі теми, там те, що щось там прийшло. Ну ти дивишся таке, ну я це вже на рибалці якийсь випадок. Це вже не мій гумор абсолютно. Мені таке нудно. Типу, я щось таке рідше люблю.
Прикинь, а от люди живуть в суспільстві, де в них є тещі, де вони ходять на рибу.
Ні, та комусь це смішно, але не мені і моїм друзям.
Скажи мені, хто твій друг, хто ти.
Я повинен, насправді, коли там в тебе були монологи в цьому в комеді-клабі, ще угара повністю дивився, мені подобалося. А варіати щось таке. Як на мене, вам не вистачало якоїсь. Ну, не знаю, щось більш молодіжного і сміливого гумору. Не такого шаблонного, типу, як звикли всі на телеку, знаєш, бачити. Бо для мене різниця між вами і Дізель Шоу великої не було, в тому та й проблема, мені здається.
А в мене була.
Це останній наш подкаст. Дякую, що дивилися.
Це останній наш подкаст на цьому тижні. От, але мені здається, що обов'язково будуть інші. Нагадуємо вам, що ми дуже хочемо не просто вриватися в тренди Ютубу, а вриватися сміло і вибивати звідти залишки російської інформаційної політики, яка, на жаль, досі має місце в українському інфопросторі. Тому на наступний подкаст готуй пісню.
І вибачення, що ми почнемо з них. Ми вриваємося, але з вибаченнями. Ну, що ж таке?
Тут тільки питання перед ким.
І за що?
І за що? От, ну, перед куркою я вже вибачатися не буду. Минуло дуже багато.
Якщо курка собі створить аккаунт в Твіттері.
Друзі, ми залишимо обов'язково у описі до цього відео посилання на ряд рахунків по актуальних зборах, які проводить наш фонд. Ми будемо вдячні вам за ваші посильні донати. Пам'ятайте, що те, що ми купуємо нашим військовим, як казала одна добра людина, то не їм треба, то нам треба, щоб у них це було. Тому спасибі вам за вашу посильну допомогу.
Дякую.
Все, отак скромно, дякую.
Я не знаю, так гарно ти сказав. Видно, що голова фонду.
Сказати, там, я люблю вас, я не бачу ваших рук, як там на концертах кажеш? А, ні, ти кажеш,
я так і кажу.
Поаплодуйте хтось, хто хоч раз. Як
а гля, як прокинувся, тільки за варіати поговорили.
Ви настільки жалюгідні,
о, я жінка,
що ви
те, що
не
прийшла.
Можете
о,
просто о, пожартувати, о, щоб вам плескали. Ви маєте сказати,
напився на рибалці, о, рибалка.
Все, до побачення.
Нежно.